VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Rifan Wiastono di Washington DC, Amerika Serikat. Hari ini, hari Senin tanggal 4 Juli 2022 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-246. Sudah hampir 2,5 abad nih umurnya Amerika Serikat. Di sini sebetulnya masih beberapa jam lagi sebelum masuk ke tanggal 4 Juli, tapi biasanya dari kemarin-kemarin pun orang-orang udah planning nih mau merayakan 4th of July di mana. Kalau saya rencananya nanti bakal nonton pesta kembang api. Murah meriah, gratis, tapi seru juga di alun-alunnya Washington DC di National Mall. Bedanya kalau dengan di Indonesia adalah ketika perayaan hari kemerdekaan di Amerika, itu nggak ada tuh lomba balap karung, lomba makan kerupuk. Itu memang kearifan lokal di Indonesia yang juga sama serunya tentunya dengan pesta kembang api di sini. Nah, yang jelas di hari yang istimewa ini, redaksi VOA juga tetap sudah siap untuk menyajikan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Amerika Serikat Jumat lalu mengumumkan bantuan tambahan sebesar 820 juta dolar untuk Ukraina. Indonesia meminta Malaysia untuk memperhatikan kondisi tempat pusat tahanan imigrasi di Sabah.
Memang ada kondisi di mana depo-depo itu pada selama pandemi ini kan penuh.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazrieva. Sri Lanka sedang berjuang keras mengumpulkan 587 juta dolar untuk membayar sekitar separuh pengiriman BBM. Demikian pernyataan seorang menteri utama negara itu hari Minggu, ketika negara yang kekurangan uang itu berusaha mengatasi krisis keuangan terburuknya dalam beberapa puluh tahun. Negara berpenduduk 22 juta jiwa ini tidak mampu membayar impor bahan makanan, pupuk, obat-obatan, dan BBM karena krisis dolar yang parah. Menteri Tenaga Kerja Kancana Wijesekera mengatakan pengiriman BBM baru sedang disiapkan, tetapi pihaknya sedang berjuang mengumpulkan cukup uang untuk membayar pengiriman itu karena bank sentral hanya dapat memasok sekitar 125 juta dolar. Sri Lanka hanya memiliki sisa cadangan 12.774 ton solar dan 4.061 ton bensin, ujar Wijesekera kepada wartawan di Kolombo. Sangat terbatasnya stok solar dan bensin membuat Sri Lanka pekan lalu menutup sekolah dan meminta PNS untuk bekerja dari rumah. Juga membatasi pasokan BBM pemerintah untuk layanan penting. Pejabat Dana Moneter Internasional IMF mengatakan akan terus melangsungkan pembicaraan dengan Sri Lanka untuk kemungkinan penyediaan dana talangan sebesar 3 miliar dolar. Mereka telah menyelesaikan kunjungan selama 10 hari ke Kolombo pekan lalu. Namun pencairan dana talangan segera dari IMF tidak memungkinkan karena negara itu harus terlebih dahulu memulihkan beban utangnya pada jadwal yang mampu dikelola oleh negara itu. Sebuah pertemuan ulama Islam dan tetua suku yang berlangsung selama 3 hari dan berakhir Sabtu lalu sepakat memberikan dukungan bagi Taliban dan menyerukan masyarakat internasional untuk mengakui pemerintahan Afghanistan yang dipimpin Taliban. Pertemuan di Kabul itu dirancang sesuai dengan Loya Jirga Afghanistan, yaitu semacam dewan yang terdiri dari para tetua suku dan pemimpin serta tokoh terkemuka yang membahas masalah kebijakan di Afghanistan. Tidak seperti Loya Jirga terakhir yang dilangsungkan di bawah pemerintahan sebelumnya yang didukung Amerika, kali ini perempuan tidak diizinkan hadir. Bekas kelompok gerilyawan yang telah sepenuhnya berkuasa untuk mengambil keputusan sejak mengambil alih negara itu pertengahan Agustus 2021 lalu, menyebut pertemuan itu sebagai forum untuk membahas masalah yang dihadapi negara itu. Mengutip 11 poin pernyataan yang dirilis di akhir pertemuan, ulama Mujib Ul Rahman Ansari mendesak negara-negara di kawasan dan dunia, PBB dan juga organisasi Islam dan lainnya untuk mengakui Afghanistan yang dipimpin Taliban. Ia juga menyerukan dihapusnya semua sanksi yang diberlakukan sejak Taliban berkuasa dan dicairkannya aset-aset Afghanistan di luar negeri.
Az yek shakh sarin tamizur rangubu bar ma haram as kama parwarde iba bud.
Dalam perkembangan lainnya, pihak berwenang Taliban di Afghanistan telah menangguhkan pengumuman apakah anak perempuan dapat mengakses fasilitas pendidikan atau tidak. Sejak Taliban kembali berkuasa pertengahan Agustus lalu, anak perempuan di atas kelas 6 SD telah dilarang bersekolah. Beberapa universitas di sebagian besar negara itu memang telah kembali dibuka awal tahun ini. Tetapi beberapa provinsi tidak mengizinkan anak perempuan dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Akhir pekan ini, penguasa Taliban Afghanistan sedianya akan mengumumkan secara resmi soal apakah anak perempuan boleh kembali melanjutkan pendidikan ke bangku sekolah menengah atau tidak. Tetapi hingga laporan ini disampaikan, belum ada pengumuman apapun. Namun ini bukan pertama kalinya Taliban memutuskan tidak membuka kembali sekolah bagi anak perempuan. Fatima Amit, seorang guru di Kabul, mengatakan Taliban berniat membungkam perempuan dengan menjanjikan bahwa sekolah akan kembali dibuka. Padahal ini tidak akan pernah terjadi.
Today we open the school, tomorrow we open the school, but nothing. At the end, nothing. They want to cheat all the women of Afghanistan.
Wakil juru bicara Taliban, Bilal Karimi, mengklaim bahwa pintu sekolah tidak ditutup dan mengatakan bahwa kebijakan itu masih ditinjau.
Bali, pada murid kita itu masih dahonda doa lama dahonda wada Islami Marat leluri sekarang ustadz saya dahonda nawa.
Perdana Menteri Sementara Israel Yair Lapid hari Minggu melangsungkan rapat kabinet pertama sejak menjabat sebagai pemimpin negara itu, di mana ia menjanjikan pemerintahan yang fungsional di tengah ketidakstabilan politik. Yair Lapid mengambil alih kekuasaan minggu lalu sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat tahun lalu ketika membentuk pemerintah koalisi. Pemerintahan yang awalnya dipimpin oleh Naftali Bennett bubar setelah terjadinya serangkaian pembelotan dan kekalahan di badan legislatif. Parlemen membubarkan diri minggu ini dan mendorong penyelenggaraan pemilu baru serta penyerahan kekuasaan pada Lapid. Israel akan melangsungkan pemilu kelima dalam kurang dari 3 tahun pada tanggal 1 November nanti. Lapid hari Minggu berjanji pemerintah akan tetap berfungsi meski dilanda ketidakstabilan politik. Stefan Sreva, VOA, Washington.
Voice of America. VOA This Morning. Amerika Serikat Jumat lalu mengumumkan bantuan tambahan sebesar $820 juta untuk Ukraina, termasuk sistem rudal darat udara baru dan radar kontra artileri. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Paket bantuan militer Amerika ke-14 untuk Ukraina mencakup dua sistem pertahanan udara yang dikenal sebagai NASAMS yang bisa membantu pasukan Ukraina melawan rudal jarak jauh dan peralatan lainnya yang digunakan oleh Rusia. Pentagon Jumat mengatakan pemerintahan Biden sekarang telah mengirim 7,6 miliar bantuan keamanan ke Ukraina, termasuk hampir $7 miliar sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari. Dalam pidatonya Jumat malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Amerika dan secara pribadi kepada Presiden Joe Biden atas dukungan baru itu.
Я особливо вдячний сьогодні Сполученим Штатам Америки, особисто Байдену, за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який включає.
Saya sangat berterima kasih kepada Amerika dan secara pribadi kepada Biden atas paket dukungan baru untuk Ukraina yang diumumkan hari ini, yang mencakup sistem NASAMS yang sangat kuat. Ini adalah rudal anti pesawat yang rumit dan secara signifikan akan memperkuat pertahanan anti pesawat kami. Kami telah bekerja keras untuk mendapat pasokan ini. Secara total, paket ini bernilai $820 juta dan selain NASAMS juga termasuk amunisi artileri dan radar.
Terkait serangan rudal Rusia di wilayah Odessa, Ukraina, di mana setidaknya 21 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, Zelensky mengatakan serangan itu adalah tindakan teror yang disengaja.
Зруйнована цим ударом також і база відпочинку, абсолютно типовий для приморської території.
Tempat perkemahan, objek yang benar-benar khas untuk daerah tepi laut, juga dihancurkan oleh serangan ini. Saya tekankan, ini adalah teror langsung Rusia yang disengaja dan bukan kesalahan.
Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Ukraina, rudal itu menghantam sebuah gedung 9 lantai di kota Bilhorod, Dnistrovsky. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam serangan itu. Rusia Minggu mengklaim telah merebut kota strategis Ukraina, Lysychansk, dan seluruh wilayah garis depan Lugansk, sementara wali kota Lysychansk mengatakan 6 orang tewas akibat penembakan Rusia ke daerah barat kota itu. Vadim Liak, wali kota Sloviang yang terletak 75 km di sebelah barat, melaporkan penembakan terberat Rusia berlangsung sangat lama. Ia juga mengatakan seorang anak termasuk di antara 6 orang yang tewas dengan 15 orang lainnya luka-luka dan terjadi 15 kebakaran.
Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж.
Ini adalah penembakan terbesar yang dialami kota ini baru-baru ini. Sekitar 15 kebakaran, banyak yang tewas dan terluka. Mari bertahan, kita bersatu.
Rusia minggu menuduh Ukraina menembakkan 3 klaster rudal di kota Belgorod dekat perbatasan Ukraina. Sementara itu, Sabtu malam Belarus mengatakan pihaknya mencegat rudal Ukraina.
The Voice of America, VOA.
Program Pangan Dunia atau WFP PBB memperingatkan bahwa konflik, perubahan iklim, COVID-19 dan lonjakan harga pangan, bensin dan pupuk semakin mengancam kestabilan dan prospek pertumbuhan wilayah Sahel di Afrika. Lisa Schlein melaporkan, disampaikan Puspita Sariwati.
Program Pangan Dunia atau WFP memperingatkan gelombang kelaparan dan penderitaan melanda sebagian Sahel, membawa orang ke ambang keputusasaan dan membalikkan pencapaian pembangunan selama bertahun-tahun. Badan pangan itu melaporkan 12,7 juta orang sangat lapar, termasuk 1,4 juta di ambang kelaparan. Dikatakan 6 juta anak kekurangan gizi parah membuat mereka rentan terhadap penyakit dan bahkan kematian jika mereka tidak memperoleh perawatan untuk kondisi mereka. Penasehat kesiapsiagaan dan tanggap darurat senior WFP untuk Afrika Barat, Alexander Legusia, berbicara dari Dakar di Senegal. Ia memperingatkan jumlah orang yang menderita kelaparan parah dan jumlah anak-anak yang kekurangan gizi kemungkinan akan meningkat selama musim paceklik ini ketika persediaan makanan pada titik terendah.
Apa yang kita lihat adalah kelaparan akut, terutama didorong oleh konflik yang akan terus memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran, dan kekerasan seringkali menghambat orang untuk menjangkau pasar, ladang, atau bantuan kemanusiaan. Wilayah ini juga terdampak oleh gangguan iklim dengan hujan yang sangat buruk tahun lalu, salah satu yang terburuk dalam 40 tahun terakhir.
Legusia mengatakan konflik di Ukraina menaikkan harga pangan dan energi. Hal itu juga menyebabkan kelangkaan pupuk yang dibutuhkan untuk musim tanam yang kini telah berakhir. Kekurangan dana memaksa WFP mengurangi jumlah orang yang menerima bantuan dan memotong jatah untuk penerima lainnya.
Bahkan sebelum konflik di Ukraina, harga pangan, bahan bakar, dan pupuk dunia naik. Kami terpaksa memotong jatah hingga 50% di semua negara Sahel, serta Nigeria, Republik Afrika Tengah. Dan program nutrisi darurat kami juga kekurangan dana, yang digabungkan dengan pemotongan yang saya sebutkan pada operasi kami, akan banyak menekan pada sumber daya kecil yang tersisa bagi keluarga termiskin.
Legusia mengatakan WFP memerlukan 329 juta dolar dalam 6 bulan ke depan untuk upaya penyelamatan nyawa dan mencegah Sahel menjadi apa yang disebut bencana kemanusiaan total. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA, The Voice of America.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia meminta Malaysia memperhatikan kondisi tempat pusat tahanan imigrasi di Sabah, terutama dari sisi kesehatan, dan meminta proses pemulangan mereka lebih cepat. Fathiah Wardah melaporkan.
Pemerintah meminta Malaysia memberikan perhatian serius kelayakan tempat pusat penahanan imigrasi di negara bagian Sabah. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan selama 3 tahun terakhir terdapat 35 warga negara Indonesia yang meninggal di tempat tersebut. Dia menyebutkan 10 orang wafat pada 2020, 18 orang meninggal tahun lalu, dan 7 lainnya menghembuskan nafas terakhir pada tahun ini.
Kalau dilihat dari data yang kita miliki, itu tidak ada yang meninggal karena kekerasan dari hasil visumnya. Tetapi kalau kita lihat penyebab kematiannya sebagian besar itu kan karena COVID dan pneumonia. Paru-paru basah. Jadi memang ada kondisi di mana depo-depo itu pada selama pandemi ini kan penuh karena tidak ada pemulangan.
Hermono mengungkapkan dirinya Kamis sudah mengajukan izin untuk berkunjung ke 4 pusat tahanan imigrasi yang ada di Sabah dan tinggal menunggu jawaban. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 385 WNI yang mendekam di dalam 4 pusat tahanan imigrasi itu, satu di Kota Tawau dan 3 lainnya di Kota Kinabalu. Dari hasil pertemuan dengan pihak imigrasi Malaysia baru-baru ini, kata Hermono, ditemukan kesamaan data dengan pihak imigrasi mengenai jumlah WNI yang masih mendekam dalam 4 pusat tahanan imigrasi di Sabah. Di samping itu, Indonesia meminta akses ke konsuleran yang lebih mudah, meminta Malaysia memperhatikan kondisi tempat pusat tahanan imigrasi di Sabah, terutama dari sisi kesehatan, dan meminta proses pemulangan mereka lebih cepat. Indonesia tambahnya sudah menawarkan untuk memberikan bantuan berupa sabun dan alas tidur bagi WNI yang menghuni 4 pusat tahanan imigrasi di Sabah. Selama 2020 hingga 2021, perwakilan pemerintah di Malaysia sudah memberikan sekitar 1.300 paket alat-alat kebersihan termasuk sabun dan sikat gigi. Hermono berharap ada komunikasi yang lancar antara otoritas di 4 pusat tahanan imigrasi di Tawau dan Kinabalu dengan pihak KJRI di Tawau dan Kinabalu, sehingga kalau ada kebutuhan bagi warga Indonesia yang tidak mencukupi, akan dipasok oleh kedua kantor perwakilan Indonesia tersebut. Sementara itu, anggota tim pencari fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Nurismi Ramadhani, meminta kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur dan KJRI di Kota Tawau untuk lebih bisa memperhatikan kondisi warga Indonesia yang mendekam di dalam 4 pusat tahanan imigrasi di negara bagian Sabah, Malaysia.
Kita sangat berharap bahwa konsulat ketika datang berkunjung ke sana tidak hanya di depan. Kalau bisa akseslah masuk ke dalam, melihat kondisinya dan memonitoring langsung bagaimana kondisi sanitasi, kemudian kondisi-kondisi anak-anak di dalam, kondisi perempuan, kondisi orang-orang yang sakit, lansia, tidak hanya di depan sekedar membawa bantuan, kemudian mendokumentasikan.
Menurut Nurismi, berdasarkan informasi yang diterima, setiap kali ada kunjungan dari pihak KJRI Tawau, petugas pusat tahanan imigrasi mengancam WNI agar tidak menceritakan buruk kondisi di dalam tahanan mereka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Penjualan mobil Tesla turun karena masalah rantai pasokan dan pembatasan kegiatan akibat pandemi di Tiongkok yang menghambat produksi kendaraan listriknya. Perusahaan itu hari Sabtu mengungkapkan menjual lebih dari 254.000 mobil dan SUV dari April hingga Juni, turun 18% dari 3 bulan pertama tahun ini. Penurunan itu juga jauh di bawah laju pada kuartal terakhir tahun lalu. Terakhir kali, Tesla menjual lebih sedikit kendaraan di dunia pada kuartal ketiga tahun lalu, ketika perusahaan itu menghasilkan 241.000 mobil. Peserta industri otomotif lainnya hari Jumat melaporkan penurunan penjualan 21% selama kuartal kedua, karena harga rata-rata untuk kendaraan membumbung ke rekor $45.844 di tengah melonjaknya inflasi, menurut J.D. Power, kantor data dan analitik konsumen dan konsultasi. Beralih ke Tiongkok, pengembang real estate atau developer yang kesulitan di Tiongkok mulai menerima pembayaran rumah dengan menggunakan semangka, buah persik, dan hasil pertanian lain, kata media pemerintah hari Minggu, ketika mereka berusaha untuk memikat para pembeli yang khawatir karena kemerosotan pasar properti. Pasar perumahan Tiongkok terkena perlambatan ekonomi dan krisis utang yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap para pengembang real estate untuk memungut uang muka sebelum pembangunan proyek dimulai. Salah satu pengembang di timur kota Nanjing mengatakan akan menerima buah semangka yang dimuat di dalam truk bernilai hingga 100.000 yuan sebagai uang muka dari petani lokal, tulis China News Weekly yang dikelola pemerintah. Di kota kecil Wuxi, pengembang lainnya mengambil buah persik sebagai pembayaran, kata majalah itu. Pembeli rumah di daerah Xi, penghasil bawang putih utama di provinsi Henan, Tiongkok, tengah bisa menukar hasil panen mereka dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi pada bulan Juni mencapai 4,35% secara tahunan atau 0,61% lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Sasmito Madrim melaporkan.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan, inflasi pada Juni 2022 yang mencapai 4,35% secara tahunan merupakan inflasi yang tertinggi sejak Juni 2017 yang saat itu sebesar 4,37%. Inflasi pada Juni 2022 terjadi di 85 dari 90 kota yang disurvei BPS, sedangkan 5 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli yakni 2,72%, dan terendah terjadi di Pontianak 0,07%.
Kalau dilihat dari penyumbang inflasinya di bulan Juni ini adalah berasal dari komoditas cabai merah, kemudian cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Sementara jika dilihat dari kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar yakni 8,26% secara tahunan. Disusul kemudian pakaian dan alas kaki 1,38%, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan baku rumah tangga sebesar 2,14%. Margo menilai rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik akan berpotensi memicu inflasi pada Juli 2022. Kendati ia tidak menjelaskan perkiraan besaran inflasi pada bulan depan. Menanggapi itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menilai, kenaikan inflasi yang tinggi pada Juni 2022 bersifat tidak normal. Ia beralasan inflasi setelah lebaran biasanya menurun akibat normalisasi harga pangan. Dengan kondisi ini, Bima memperkirakan tekanan inflasi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, dan inflasi hingga akhir tahun bisa mencapai 4,5% hingga 5% secara tahunan. Bima berpendapat pemerintah perlu lebih serius dalam penanganan pangan. Pemerintah menurutnya harus menambah alokasi subsidi pupuk, karena biaya produksi pangan naik akibat harga pupuk mahal. Pemerintah juga katanya perlu memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang sebab kenaikan harga pangan tidak menguntungkan petani melainkan pedagang besar atau spekulan. Selain itu, kata Bima, pemerintah masih perlu melanjutkan jaring pengaman sosial khususnya bantuan selama pandemi untuk melindungi 40% kelompok paling bawah. Termasuk diantaranya dengan menaikkan serapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur dan UMKM. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
VOA This Morning. Rakyat Amerika Serikat akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-246 pada Senin 4 Juli ini, tak terkecuali para diaspora Indonesia. VOA berbincang dengan dua diaspora di Oregon dan Colorado mengenai tradisi dan makna 4th of July bagi mereka. Berikut laporan Vina Mubtadi.
Setelah 2 tahun absen karena pandemi virus corona, tradisi keluarga Mariono Reksopuro untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika dihidupkan lagi. Diaspora Indonesia di Happy Valley, negara bagian Oregon ini, mengisi hari libur nasional dari pagi sampai malam. Pria 50 tahun ini mengajak anak-anaknya menghias sepeda, berparade mengelilingi taman, serta jajan dan menikmati musik di suatu festival. Dan sambil menunggu penyalaan kembang api, pria yang sudah 20 tahun lebih di Amerika ini mengundang kerabat dan sahabat ke rumah untuk barbeque dan makan-makan.
Kita dengan rising COVID ini yang BA4 dan BA5, itu kayaknya kita akan, biasa kita bisa undang sekitar 10 family gitu. Mungkin kayaknya tahun ini kita akan reduce mungkin cuma beberapa, 2 atau 3 atau mungkin 5 kali.
Meski tamunya terbatas, tapi menu makanannya tetap spesial.
Kalau bikin burger, kalau nggak bikin kebab. Kalau istri saya kan sukanya masak-masakan Indonesia, jadi ya udah.
Tradisi barbeque dengan cita rasa Indonesia juga dilakoni oleh Vega Fashtiari, diaspora Indonesia di Aurora, negara bagian Colorado.
Soalnya beda kan saus Indonesia sama saus barbeque sini, sama sambal kecap.
Perayaan 4 Juli di zaman modern identik dengan berkumpul santai bersama keluarga dan teman dan menonton kembang api. Menyenangkan, tapi sepertinya ada yang kurang, ujar Vega.
It became more of a just a gathering with your friends and just connecting with people.
4 Juli menjadi ajang kumpul dengan teman dan menjalin koneksi dengan orang-orang, tidak terlalu memikirkan seperti apa ketika negara ini berdiri dan di mana kita sekarang. Ada baiknya memulai tradisi untuk mengapresiasi itu.
Momen ini, katanya, mengingatkannya pada waktu mengajukan permohonan naturalisasi sebagai warga negara Amerika pada 2016 lalu. Ketika itu, ia mempelajari dengan cermat sejarah dan pemerintahan Amerika.
Di Amerika tuh, truly like freedom is very valued over here.
Di Amerika, kebebasan sangat dihargai di sini. Apakah itu kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki senjata, apakah kita setuju atau tidak? Gagasan bahwa orang-orang rela berjuang keras untuk menjaga kebebasan betul-betul membuat saya kagum.
Sementara Mariono yang mengikuti proses naturalisasi atau berganti kewarganegaraan pada 2011, menghargai Amerika yang telah mewujudkan The American Dream.
Waktu saya datang dari Indonesia, terus terang saya cuma mau mencoba nasib istilahnya. Kita bukan datang dari keluarga orang yang berada. Gitu. Istilahnya saya akan coba, kita lihat.
Menurutnya yang paling penting adalah berdoa dan berusaha agar American Dream tidak menjadi American Nightmare. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
VOA, The Voice of America.
Sebuah perusahaan yang berbasis di Florida, Amerika Serikat menggabungkan sains dan seni untuk memproduksi film-film mengenai terumbu karang yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk melindunginya. Tim VOA melaporkan.
Cara kreatif untuk memperjuangkan perlindungan laut ini digelar Coral Morphologic. Perusahaan yang berkantor pusat di Miami, Florida ini pada intinya ingin menunjukkan bagaimana biologi kelautan berkembang dan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi terumbu karang melalui sarana yang menghibur. J.D. McKay, seorang seniman dan pendiri bersama perusahaan itu menceritakan bagaimana ia menggabungkan sains dan seni untuk memproduksi video-video penuh warna, di mana bintang-bintangnya adalah kehidupan laut.
We essentially create a set, you know, with one of these aquariums, and then
kami pada dasarnya memanfaatkan akuarium sebagai lokasi pengambilan gambar. Aktornya bisa karang atau apakah itu udang atau apapun. Kemudian kami memfilmkan apapun yang mungkin terjadi. Saya melengkapinya dengan musik latar seperti sesuatu yang erat kaitannya dengan samudra.
Colin Ford, yang bergabung dengan McKay yang mendirikan perusahaan itu, menegaskan pentingnya film-film yang mereka buat dalam usaha melindungi kehidupan laut. Ia berpendapat, melalui seni, usaha untuk menggugah kesadaran masyarakat jauh lebih mudah.
Here in South Florida, we're really at the forefront of climate change, sea level rise, and coral reef.
Di sini di Florida Selatan, kami benar-benar berada di garis depan perubahan iklim. Kami menyaksikan sendiri kenaikan permukaan laut, kematian terumbu karang, dan penyakit terumbu karang. Jadi sejak 2014, suatu penyakit pada dasarnya telah menyebar mulai di sini di Florida Selatan ke seluruh Karibia dan memusnahkan sejumlah terumbu karang penting. Terumbu karang ini sangat penting bagi kehidupan organisme laut dan sangat penting bagi perekonomian lokal.
Laut yang memanas menyebabkan pemutihan karang dan meningkatkan risiko penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian massal karang, menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA Amerika Serikat. Badai-badai yang kuat, perubahan kimia air, dan arus air yang berubah juga merusak habitat mereka. Selama 2 tahun terakhir, di tengah berbagai pembatasan terkait virus corona, fitur Coral Morphologic yang paling populer adalah streaming langsung dari kamera bawah air di Government Cut Miami, sebuah selat buatan di mana kapal-kapal pesiar dan banyak kapal raksasa lainnya lewat setiap hari. Makhluk-makhluk seperti lembu laut, penyu, dan bahkan hiu terkadang terlihat berenang melewati lensa yang terpasang. Coral Morphologic menayangkan film-film buatannya di konferensi iklim di Miami baru-baru ini. Ford berbicara di panel itu tentang bagaimana sistem alami laut dapat membantu manusia belajar memerangi dampak negatif perubahan iklim. Judul ceramahnya adalah Laut Adalah Pahlawan Super. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Madeyoni dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.